Presidenti America yoyu jima ta da rewan har yumma sai fi Sudan bu shot bi suni tin bilbila wal mariya tatte yokan dem sida bayar ngam ne marilla kai sabati yad masran mohid abaya sune bo be so han gubu yun dande te yad tanagat mo tumani Ethiopia de tanne malaska chu amma terge tu gubenet
President Donald Trump jima ta darbe hariron Israeli Sudan giddu jiru hare famu sai naisan halella masrin hid abaya ratra wotto ergatu qani bo da wajir mo michu ministera sabatera Ethiopian lagen shedan ga caniya anilalchise malahaqaf sababa qabu kan fayedan to ta'u kan to qesisun lambiwon Ethiopia misoma fedif murando san qaban shakki to kumale kan ragan baame hida kanaf tokkumadan degge san gumachani jeraitsichi itansu danis hidila gabbaya biyi tokkof ummat shebon jireenya sadar bit gaddu dise wanin danda amne kan fakkatu ofarka gal fachuf kan qabsay mallatto jijjira mati jira akkuma kanaan ganna darbe buqunnaa duraa kan laga sana bishaaniin guutu injifannoo tokko ta'uu mul'isaa jira ibsichi. Ijaarsa hidhabbayyaatti dabale Itoophiyaan biyyoota toora lagi kun itti dhangala'u waliin fayyadama haqa qabuuf waliigaltee agarsiisuuf fedhii isheen qabdu sirriitti mul'isuusee ibsisuun eereera. Karaa gamtaa Afrikaan biyyoota naannoo lagi kun itti dhangala'u gadi jiran waliin marii isheen geggeessitus ibsi kun akka ragaa tokkootti tuqee jira. Haa ta'u malee qaamotni hangi tokko har'as Itoophiyaan waliigaltee haqa hin qabneef akka isheen jilbeenfattu gochuuf doorsisaa kan jiran ta'uu ibsi kun tuqee jira. Pirezidant Doonaald Tiraamp jimaata darbe akka dubbatanitti Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti hidha ijaaraa jirtu Masriin akka barbadeessitu tuqanii kun haala balaa qabudha. Masriin akkasitti jiraachuu hin dandeessu jechuudhaan gaazexeessotaaf himaniiru. Itti aansuudhaan warreen Masrii hidha sana ni dhoosu. Ni barbadeessu kana duras dubbadheera har'as nan dubbadhaa jedhan Tiraamp. Ibsi waajjira muummicha ministeeraa biraa bahe Itoophiyaan akka biyya misoomaa jirtu tokkotti hiyyummaadhaan qoramaa jirti. Haa ta'u malee seenaa gabbataa kan qabduuf gootota abbaa biyyummaa isheen tuqsiisni biyya qabdu fedhii badhaadhuuf qabdus haala ifaa ta'een lafa keessetti jedha. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed fuula feesbuukii isaanii irratti lammiiwwan martinuu biyya ofiif wal ta'anii waardiyyaa akka dhaabbatan waamicha dabarsaniiru jedha Mallaskaachoo Ammaa Finfinneerra. Gama biraan ministiriin dhimma alaa Gadduu Andargaachoo Itoophiyaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi Maayik Reeynariin waajjira isaaniitti waamuudhaan ibsa akka kennaniif gaafachuun beekameera. Obbo Gadduun ambaasaaddaricha kan waamaniif Pirezidaant Doonaald Tiraamp hidha Abbayyaa ilaalchisee yaada falmisiisaa isaan kennaniif ibsa akka kennaniif jecha. Tiraamp yaada falmisiisaa sana kan kennan muummee ministeerotaa Sudaaniif Israa'el waliin bilbilaan ennaa mari'atanitti ture. Obbo Gadduunis ennaa kana Pirezidaant Tiraamp marii biyyoota sadii gidduu jiruuf hidha sana ilaalchisee yaada isaan kennan dogoggora. Pirezidaantichi hidhi sun bishaan laga Abbayyaa akka hin yaane ittisaa jedhan kun immoo sirrii miti jedhan Obbo Gadduun. Itoophiyaas Masrii gidduutti waraana labsuun pirezidaantii mootummaa Ameerikaa aangoorra jirurraa kan eegamu miti. Itoophiyaaf Ameerikaa waliin kan jiru michummaa yeroo dheeraaf michummaa tarsiimoo waliinillee waliin simuu jedhan Obbo Gadduun. Seera sadarkaa addunyaa hariiroo mootummootaa to'atuunis fudhataman qabu jedhan. Itoophiyaan haleellaa abbaa biyyummaa ishee irratti aggaamamuuf jilbeenfatteen beektu fuula durattis hin jilbeenfattu jedhaniiru. Kanarraa kan hafe biyyattiin Masrii Sudaan waliin marii geggeessitu itti fufuuf qophee ta'uusee ministiriin haajaa alaa Obbo Gadduu Andargaachoo ibsaniiru. Hariiroon Israa'eliif Sudaan haara'uun akkuma ifaa ta'een dubbiimaa muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa ibsa baasanii jiran. Muummichi barreessaan Antooniyoo Guutarees waliigalteen sun wal ta'insa waliigaltee dinagdeef daldalaa cimaa godinaalee gaanfa Afrikaaf giddu galeessa bahaa keessatti nagaaf badhaadhina guddina dinagdee kanneen fidaniif carraa haaraa banaa abdii jedhu qabaachuu isaanii ibsisuun tuqeera. Tokkummaan mootummootaa Sudaan dinagdeen ishee akka bayyanatu uummati ishee tasgabbaa'ee badhaadhinni akka jiraatu gochuuf yaalii isheen gootu gargaaru itti fufaa jechuudhaan ibsisuun yaadachiiseera.